Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur lewat nyanyian kami, kami boleh belajar bagaimana harus memaknai kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak mengeraskan atas kebenaran firman-Mu, tapi kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami melakukan dalam hidup sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Dalam perikop ini, Allah meminta bangsa Israel untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, serta berpegang pada perintah dan ketetapannya. Beginilah firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya, Tuhan Allahmulah yang empunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmulah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilih-Nya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada-Nya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Roma 2 ayat 12 sampai 29. Roma 2 ayat 12 sampai 29. Dalam perikop ini, penghakiman Allah tidak membeda-bedakan apakah seseorang dihukum berdasarkan status keyahudiannya, memiliki Taurat atau tidak, tetapi berdasarkan disposisi hatinya di hadapan Allah. Allah mengetahui isi hati manusia, apakah terbuka kepada Kristus atau mengeraskan hati untuk menolaknya. Beginilah firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus
Menurut Markus 12 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Inilah, saudara-saudara, Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat ulang tahun, 30 tahun kita sudah hidup sebagai keluarga. Jatim, Jateng, Jabar. 30 tahun GKI, kita bersama mengukir cinta bagi bangsa. Saudara-saudara, ngomong-ngomong kita merayakan 30 tahun perjalanan kita, tapi tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal berapa ulang tahun penyatuan kita? Berapa? 20? 8. Tanggal berapa? Hari ini, saudara. 26 Agustus 1988. Dok, kita bersama. Tapi pacarannya sudah lama. Pacarannya itu sejak Maret 1962, ya. Tiga sinode wilayah sudah berpacaran. Tapi menikahnya 26 Agustus 1988. Apakah pacaran lama menjamin langgeng? Harus ya. Saudara, 30 tahun perjalanan tentu ada banyak karya yang sudah kita kerjakan. Tapi kita juga sadar bahwa ada banyak karya-karya yang belum kita kerjakan. Nah, hari ini kita diajak menggumulkan satu karya di mana kita bersama-sama ingin merenda kehidupan bagi bangsa ini. Kita membangun, mengukir sebuah narasi cinta bagi bangsa ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang menjadi kekuatan bagi kita? Karena kita tahu tentu tidak mudah mengukir sebuah karya, terlebih dalam situasi bangsa kita saat ini. Saudara-saudara, apakah Tuhan menurut saudara berkenan atas kehidupan kita sebagai orang Kristen? apakah Tuhan berkenan dengan ibadah-ibadah kita? Menurut saudara, Tuhan berkenan enggak? Berkenan enggak? Kok enggak yakin? Saya itu tanya saudara, menurut saudara, Tuhan berkenan enggak terhadap ibadah kita saat ini? Berkenan. Yakin ya? Oke. Pertanyaan yang kedua, mungkin enggak satu saat itu Tuhan muak terhadap ibadah kita? Mungkin enggak? Ada yang mungkin, ada yang enggak gitu ya. Oke, mungkin saja. Mengapa ada kemungkinan Tuhan muak terhadap ibadah-ibadah kita? Kenapa? Kenapa? Kenapa ada kemungkinan itu? Saya beri contoh ya. Saudara buka Alkitab saudara. Alkitab juga boleh, Alkipun juga boleh. Tapi setelah baca Alkitab jangan update status ya. Saudara lihat di dalam kitab Amos, Amos pasalnya yang kelima, Amos pasal 5 ayat 21 sampai 23. Bagi Tuhan, ibadah orang Israel itu menurut anak muda sekarang apa? Bencekno gitu ya. Perhatikan ayat 21, Amos pasal 5. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Apa yang kurang dari ibadah orang Israel? Hari-hari raya dipelihara dengan luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku membenci, aku menghinakan, aku tidak senang, aku tidak mau pandang, aku tidak mau dengar, jauhkan daripadaku. Apa yang kurang? Ibadah dilakukan dengan semarak, lihat nyanyiannya pun dengan alat musik. Bukan hanya akapela, tapi dengan alat musik. Persembahannya yang terbaik, saudara lihat, berupa ternak yang tambun. Tahu tambun? Tambun itu gemuk, berlemak, gitu ya. Simbol yang terbaik untuk dikurbankan. Kenapa? Karena itu simbol terbaik untuk Tuhan. Apa yang kurang? Sehingga Tuhan mengatakan, bencekno ibadahmu itu. Apa yang kurang? Apa persoalannya? Saudara lihat, bisa menelusuri di ayat sebelumnya. Saudara lihat, di dalam ayat 7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Tahu ipu? Tahu ipu? Ipu itu tanaman yang rasanya sangat pahit. Kalau di Indonesia itu kalau dibandingkan broto wali, nah itu rasanya sangat pahit. Kalau enggak percaya nanti pergi ke pasar, beli broto wali itu ya, coba saudara makan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu, sesuatu yang pahit dan menghempaskan kebenaran ke tanah. Di satu sisi ibadahnya semarak luar biasa, nyanyiannya diiringi dengan luar biasa, persembahannya kepada Tuhan yang terbaik. Tapi kelakuannya, saudara lihat, mengubah keadilan menjadi kepahitan, mengempaskan kebenaran ke tanah. Saudara lihat lalu ayat 12. Aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, yang mengesampingkan orang miskin. Dulu ada moto partai politik yang bagus, saudara. Maju tak gentar membela yang, jangan diplesetkan membela yang bayar loh ya. Membela yang benar. Tapi realitasnya di Indonesia apa? Kami setiap Sabtu punya pelayanan di Rutan Gresik, saudara. Suatu saat ada dua orang melakukan kasus yang sama, dan pada satu kesempatan, yang satu sudah keluar, yang satu belum. Yang satu yang masih ada di rutan, saya tanya, loh temanmu mana? Sudah pulang pak. Kok bisa? Kamu kasusmu loh sama, persis kamu lakukan bersama-sama. Iya pak, saya ngelundung. Disitulah saya tahu istilah ngelundung. Tahu? Enggak pakai angpau. Temannya pakai, dia enggak pakai. Sehingga temannya sudah keluar, dia belum. Menjadikan orang benar terjepit, menerima uang suap, mengesampingkan orang miskin. Itu kelakuannya sehari-hari. Padahal ibadahnya semarak. Jadi, ibadah kita bisa memuakkan bagi Tuhan kalau nilai-nilainya tidak berjalan beriringan dengan hidup sehari-hari kita. Indonesia, saudara tahu, situasinya tidak mudah, tidak kondusif untuk kita menghadirkan karya-karya yang baik. Kecurangan luar biasa. Bisa saja kita tidak punya niat untuk melakukan kecurangan, tapi kita tergoda sekitar kita melakukan kecurangan. Karena itu, dulu Bang Napi pernah mengingatkan apa? Siang-siang biasanya. Waspadalah, apa? Karena kejahatan bukan hanya karena niat, tapi karena ada kesempatan. Saudara tidak mudah menghadirkan, mengukir narasi cinta bagi bangsa ini. Karena begitu bobroknya luar biasa. Kepala daerah Mojokerto kena, yang lain juga enggak kapok. Akhirnya Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Malang, Batu. Melakukan hal yang sama. Tidak mudah. Itu sebabnya, saudara-saudara, supaya kita bisa mengukir narasi bagi bangsa ini yang indah, maka diperlukan satu hal. Pertama-tama adalah kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Takut akan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kuncinya di situ. Di tengah-tengah banyak orang berlaku curang, di tengah-tengah banyak orang berlaku tidak adil, di tengah-tengah banyak orang melakukan kejahatan korupsi misalnya. Kita tetap akan punya integritas kalau apa? Kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita hidup menurut titah Tuhan. Norma sosial dan norma keagamaan kita adalah dari Alkitab ini. Jadi, membaca firman ini setiap hari menjadi bagian penting supaya kita punya bekal untuk hidup berkarya, mengukir cinta bagi bangsa ini. Setiap hari baca Alkitab? Apakah artinya diam? Anak remaja di Gresik loh bukan di sini. Saya tanya, apakah kamu cinta firman Tuhan ini? Oh ya Pak, kami cinta. Oke, saya tanya mereka, apa yang dilakukan orang yang sedang jatuh cinta? Bapak Ibu pernah kan jatuh cinta? Atau sedang jatuh cinta? Apa yang dilakukan? Mereka mengatakan, tiap hari ingin ketemu. Enggak ketemu sehari saja rasanya setahun. Iya enggak yang lagi jatuh cinta? Anak-anak muda? Selalu ingin ketemu. Lalu mereka saya tanya, apakah kamu setiap hari ingin ketemu dengan firman Tuhan? Saudara tahu jawabannya? Kadang-kadang. Kalau di sini enggak ya? Setiap hari ingin ketemu? Diem itu apa ya Bapak Ibu ya? Saya jangan dicuekin jauh-jauh dari Gresik, perjalanan 4,5 jam ke sini tanya dicuekin gitu ya. Di Gresik anak remaja bilang, kadang-kadang. Lalu saya tanya, apa artinya kamu mengatakan cinta tapi tidak ingin setiap hari ketemu? Apa artinya? Dia ngomong cinta tapi tidak setiap hari ingin ketemu. Artinya cintanya apa? Cinta palsu. Hati-hati ya, jangan cinta yang palsu. Itu akan mudah membuat kita pindah ke lain hati. Saudara, firman Tuhan ini menjadi bagian penting dalam hidup kita, dalam konteks Indonesia, untuk kita mengukir narasi cinta bagi bangsa ini. Inilah kekuatan kita. Apa sih yang kurang dari GKI untuk kita membaca firman Tuhan? Free, saudara bisa membaca di HP saudara. Untuk yang kalangan dewasa ada renungan wasiat, tinggal buka. Di mana saja saudara punya kesempatan. Untuk anak-anak muda, saudara tahu renungan GKI yang disediakan di sini? Apa? Anak-anak muda tahu? Apa? Untuk yang muda? Youth? Untuk yang remaja? Teen for Christ. Untuk anak-anak sekolah minggu disediakan apa? Kidi. Untuk oma opa juga disediakan. Apa? Jendela hati. Semuanya bisa diakses di sini. Enggak usah bayar. Hanya kita butuh apa? Jaringan internet saja. Kan HP-nya kan sudah smart semua. Maka kita orangnya juga harus smart. Kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Kalau saudara malas baca, sudah disediakan juga audionya, tinggal klik audionya, Bapak Ibu sambil nyetir bisa merenungkan, sudah dibacakan. Kurang apa sih? Mau baca sendiri oke, mau mendengarkan saja oke. Renungan 5 menit di YouTube oke, pendeta-pendeta GKI, saudara tinggal keklik saja. Ini kekuatan kita untuk kita bisa hadir di tengah-tengah bangsa ini yang situasinya sangat tidak kondusif. Panggilan kita adalah menghadirkan karya-karya yang baik. Firman Tuhan menekankan, maka cintailah Tuhan. Takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut titahnya. Pemazmur mengatakan, Tuhan siapakah yang boleh datang? Orang-orang yang senantiasa membangun dirinya dalam kebenaran Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa tanda-tanda lahiriah, sunat dan lain sebagainya, ritual-ritual keagamaan harus dibarengi dengan integritas diri yang baik. Tetapi firman Tuhan, saudara-saudara, tidak hanya berhenti di situ. Firman Tuhan tidak hanya berhenti, cintailah Tuhan, takutlah akan Tuhan, setialah beribadah, hiduplah dalam jalan Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga menegaskan kepada kita, kita juga dipanggil untuk melakukan karya-karya konkret. Yang membela hak anak yatim, dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Jadi ditegaskan kepada umat pada saat itu, kembalilah menjadi umat pilihan. Tanda lahiriah bukan tidak penting. Sunat menjadi bagian penting untuk ritual keagamaan Yahudi. Bagi kita, baptisan menjadi bagian penting. Tapi tanda-tanda lahiriah itu harus dibarengi dengan integritas diri yang baik. Kerohanian yang baik, hati yang baik. Sebab itu firman Tuhan menegaskan, kalau kita masih hidup di dalam kebodohan kita, kebebalan kita, maka firman Tuhan mengatakan apa? Sunatlah hatimu. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kata bodoh di dalam Alkitab, itu lebih banyak bukan tidak seperti pemahaman kita, tidak mengerti apa-apa, tapi kata bodoh di dalam Alkitab lebih ke arah arti apa? Ndablek, orang Jawa bilang. Bebal, tegar tengkuk. Tanda lahiriah, ritual keagamaan bukan tidak penting, menjadi bagian penting, tetapi harus diikuti dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Karena itu firman Tuhan mengatakan, sunatlah hatimu. Tanda-tanda lahiriah harus dibarengi dengan tanda-tanda batiniah kita. Mengasihi Tuhan, berjalan beriringan dengan mengasihi sesama. Saudara-saudara, apa konteks kita untuk berkarya? Tadi saya menyebutkan beberapa tentang korupsi di Indonesia, itu yang luar biasa, dan itu tidak perlu saya jelaskan ulang. Kita tahu ada banyak hal bagaimana OTT terus terjadi, dan itu dibuktikan dengan sebuah survei terhadap sekitar 176 negara oleh Transparansi Internasional. Dilakukan sebuah survei tentang nilai bersih korupsi. Saudara, negara yang paling bersih itu adalah Denmark dan Selandia Baru, nilainya sama, 90. Untuk Asia, yang paling bersih itu adalah Singapura, di sini skornya 84. Nah, seandainya saudara dijadikan responden, disuruh ngasih nilai, jangan lebih dari 84 ya, karena Asia yang paling bersih itu Singapura 84. Kalau saudara jadi responden, saudara ngasih nilai bersih korupsi Indonesia berapa? Jangan lebih dari 84. 20? Berapa Bapak Ibu Penatua? Ngasih nilai berapa? 10? Ngasih nilai berapa? Ngasih nilai berapa Pak? 30? Hampir betul Pak. Skor Indonesia 37. Nilai bersih korupsinya. Urutan ke-90 dari 176 negara. Nilai bersih korupsi kita berada di urutan 90. Dengan skor 37. Saudara-saudara, itu konteks kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Saya bersyukur bergereja di GKI bahwa dalam semua lingkup ada yang namanya Badan Pemeriksa Harta Milik. Ada di level jemaat, di level klasis, sinode wilayah, dan sinode. Paling enggak ini mencegah gereja untuk menjadi pelaku-pelaku yang koruptif. Jadi ada badan pemeriksa mulai level yang paling kecil, yaitu jemaat. Saudara-saudara, apakah gereja ada yang korupsi? Banyak, saudara. Banyak. Apakah pendeta ada yang korupsi? Ada juga. Berapa tahun yang lalu Rantex di televisi disebutkan seorang pendeta dicari polisi, saudara tahu sebabnya, melarikan uang pembangunan. Saudara, itu realnya. Artinya apa? Gereja, orang Kristen tidak imun terhadap hal-hal yang dilakukan saat ini banyak pejabat, banyak orang di Indonesia.
Itu sebabnya kita sebagai gereja GKI mesti memberikan teladan soal ini. Saya melihat di warta ada bulan keluarga. Mari kita mulai tentang menanamkan nilai-nilai kejujuran itu di dalam keluarga. Kita mulai dari hal-hal kecil. Anak-anak kita ajar untuk jujur. Silakan dapat nilai baik, tapi jujur. Kita ajari untuk tidak berlaku curang. Kita ajari anak-anak ketika kita beri uang untuk melakukan sesuatu, kita ajari untuk mempertanggungjawabkan uang yang kita berikan. Zaman saya remaja, itu ada namanya uang lanang. Uang laki-laki. Zaman saya remaja, zaman saya kecil. Saya enggak tahu zaman sekarang ada istilah itu, mungkin enggak, sudah enggak dikenal ya. Jadi uang laki itu begini. Zaman dulu kan kalau orang kerja jadi pegawai, ada struknya. Gaji pokoknya berapa, tunjangan istri berapa, kan ada seperti itu ya. Jadi kelihatan. Jadi enggak bisa menipu. Diberikan pasti diberikan semua karena ada struknya, ada daftarnya. Tapi di luar daftar itu seringkali orang dapat fee, dapat sesuatu, dapat uang. Nah itu tidak diberikan istrinya. Nah, istrinya kan enggak tahu, jadi itu namanya uang lanang gitu ya, uang laki-laki. Zaman sekarang enggak ada ya? Semoga enggak ada. Dari keluarga kita ajari, kita beri inspirasi anak-anak tentang kejujuran. Berapa berkat Tuhan kita laporkan kepada keluarga. Sehingga kita tidak menipu berkat yang dari Tuhan. Berbohong dalam melaporkan berkat Tuhan. Kita ajari anak-anak kita, keluarga kita. Kita mulai dari keluarga untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran. Itu narasi yang bisa kita bangun. Untuk membangun sebuah bangsa yang besar ini, kita mulai dari lingkup sosial yang paling kecil, yaitu keluarga. Di dalam keluarga, ya, jangan ada dusta di antara kita, ya. Jujurlah padaku. Saudara, itu yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi ini. Indonesia membutuhkan sebuah langkah karya nyata dari kita sebagai GKI. Kita dipanggil untuk menyatakan karya-karyanya di tengah-tengah bangsa ini. Saudara, situasi bangsa kita saat ini terlebih tahun proses politik ini ya, kita tahu ada banyak berita-berita bohong, ada banyak ujaran-ujaran kebencian. Maka, kita berkarya di tengah-tengah bangsa ini, kita menghadirkan cinta kasih. Momen setelah berita anugerah tadi apa ya, saudara-saudara? Setelah berita anugerah apa? Salam damai. Ketika Bapak Ibu mengulurkan tangan tadi, apa yang Bapak Ibu katakan? Salam damai. Salam damai itu kan momentumnya. Isinya mestinya apa? Damai Tuhan besertamu. Momentum pemulihan ini, setelah hidup kita dipulihkan, relasi kita dipulihkan dengan Tuhan, bahwa Tuhan cinta kasihnya memulihkan diri kita dengan relasinya dengan diri kita, maka relasi sosial itu juga kita pulihkan. Damai Tuhan besertamu. Jadi itu momentum pemulihan kita. Di gereja ini enggak ada yang luka batin ya, satu terhadap yang lain. Para aktivis, enggak ada yang terluka ya, satu terhadap yang lain. Enggak ada ya? Enggak ada, puji Tuhan. Di tempat lain enggak ada sama, enggak ada satu maksudnya. Jadi yang terluka banyak, contohnya begini, Pak, sudah saya ini panitia ini sudah selesai, saya sekali ini aja ya, saya kapok, sudah enggak mau lagi jadi panitia. Itu kalau di gereja lain. Kalau di sini kan enggak. Pak Pendeta, Bu Pendeta, Pak Penatua, pelayanan saya sudah selesai. Apa yang bisa saya bantu lagi? Kalau di sini begitu ya. Puji Tuhan.
Internal kita harus tumbuh cinta kasih. Supaya kita mampu menularkan cinta kasih itu kepada dunia luar. Kalau kita internal saja berkelahi, terus ribut, terus bagaimana kita bisa menjadi inspirasi tentang cinta kasih, tentang mengampuni, tentang memaafkan kepada dunia. Wong kita sendiri ribut terus, kita sendiri tidak bisa saling mengampuni. Sesama hamba Tuhan berkelahi, sesama aktivis berkelahi. Gimana bisa menyatakan cinta kasih? Tapi GKI Peterongan kan enggak begitu. Itu di tempat lain loh ya. Di sini enggak toh? Enggak ada yang terluka toh? Di sini murah hati untuk mengampuni ya. Tapi kalau masih ada yang mendendam, masih ada yang menyimpan luka batin, bertobatlah. Kenapa? Orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, itu seperti orang sedang jatuh cinta. Mau mandi, lihat dia. Mau tidur, gak bisa tidur-tidur, lihat dia. Mau makan, lihat dia. Kalau sedang jatuh cinta, enak. Bayangkan kalau ini sedang mangkel, sedang jengkel, sedang marah sama seseorang, bayangkan betapa menderitanya kita ini. Yang lain enjoy, menikmati hidup. Kita menderita sendiri. Seorang pemudi datang, Pak. Saya marah, saya benci. Sambil nangis, saya tanya, kenapa? Tunangan saya meninggalkan saya dan pindah ke lain hati. Sakit enggak ya anak-anak remaja pemuda ditinggal pindah ke lain hati? Pernah ditinggal atau meninggalkan justru? Ditinggal pindah ke lain hati itu menyakitkan. Tapi saya bilang begini sama anak pemudi ini, bersyukurlah kamu. Jangan nangis, ngapain nangis? Bersyukurlah. Loh kenapa? Karena ketidaksetiaannya ketahuan sekarang. Bayangkan kalau ketidaksetiaannya ketahuan setelah menikah, mau jadi apa kamu? Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang lebih baik. Ditinggal pindah ke lain hati, jangan pernah sakit hati ya, rugi sendiri. Karena kekasihmu yang pindah ke lain hati, enjoy. Dia bahagia, tidak mikir kamu yang ditinggalkan sakit hati, iya kan? Setahun kemudian dia datang dan dia tertawa-tertawa. Kenapa? Dia mau menikah dengan orang yang mengasihi dia. Dan dia membangun sebuah keluarga, punya anak dan hidup bahagia. Tuhan menyediakan yang terbaik. Jangan menyimpan kepahitan. Orang yang mengampuni orang lain adalah orang yang memberi diri untuk dipulihkan dan disembuhkan. Hati-hati, kalau kita tidak bisa memulihkan diri kita, kalau kita menyimpan luka batin kita mewariskan sesuatu yang buruk untuk generasi selanjutnya. Contoh, seorang kakak adik ribut soal warisan. Berkelahi mereka. Mereka tidak damai. Dampaknya apa? Anak-anaknya ini juga relasinya buruk. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita mewariskan sesuatu yang buruk untuk generasi selanjutnya. Di tengah-tengah masyarakat yang suka mendendam, suka melakukan kekerasan, ujaran kebencian, kita tawarkan cinta kasih. Kita menghidupi Indonesia ini dengan cinta kasih, dengan penghargaan. Saudara-saudara yang kekasih, situasi bangsa kita memerlukan karya-karya kita. GKI sudah banyak melakukan karya, tapi masih ada banyak juga yang perlu kita kerjakan. Saudara-saudara, kemiskinan di Indonesia masih 10% lebih tahun 2017. Dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun ini tinggal satu digit, sekitar 9.
Jadi bukan dua digit lagi, sudah turun. Artinya apa? Masih ada orang-orang yang miskin. Dan ketika saya bicara dengan orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan, untuk mengentaskan kemiskinan butuh satu generasi. Apa yang bisa kita lakukan? Paling enggak kita bisa membuat anak-anak dari keluarga miskin ini lebih mandiri daripada orang tuanya. Apa jalan yang bisa kita tempuh? Beasiswa. Dengan memberikan pendidikan yang baik, maka seorang anak akan punya akses yang lebih baik untuk meraih banyak peluang yang ada. Kekristenan sudah sangat lama bergelut dalam dunia sosial, termasuk mengentaskan kemiskinan. Beasiswa. Diakonia karitatif tetap boleh kita lakukan. Seperti saat ini, Lombok Bencana, tim kita, Gerakan Kemanusiaan Indonesia, kita kirim ke sana dan jemaat-jemaat memberikan supportnya dengan dana yang dikirimkan. Mereka bekerja di sana. 25 Agustus yang lalu sampai sudah kloter keempat tim yang ke sana. Ada banyak karya yang dilakukan. Yang karitatif begitu tetap boleh kita lakukan. Orang miskin, lalu kita drop sembako, oke. Ada bencana, kita drop sembako. Yang karitatif tetap boleh kita lakukan. Tetapi gereja tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus melakukan diakonia yang transformatif, yang mengubah. Transformatif, profetik, orang sekarang mengatakan begitu. Kalau saya mencermati tema saudara 2017-2019, saya kira tema hari ini sejalan. Tema saudara adalah gereja yang peduli bagi sesama dan dunia. Mari silakan diwujudkan di dalam program-program konkret untuk mencapai ini. 2017, 2018, 2019, ya sekitar 2 tahun ini. Ini fokus saudara-saudara adalah menjadi gereja yang peduli, gereja yang respect terhadap lingkungannya, terhadap dunia ini. Wujudkan dalam program-program konkret. Jadi saudara-saudara, kita bisa ambil bagian untuk berkarya bagi bangsa ini. Indonesia terus berjuang untuk mengentaskan berbagai kemiskinan yang ada. Karena itu kiranya ini semua bisa kita kerjakan. Satu hal lagi saya ingin memberikan karena ini juga dekat dengan saudara, yaitu soal budaya membaca, saudara. Tentu ada banyak persoalan ya di Indonesia. Narkoba, ada anak muda kita yang cenderung permisif, termasuk dalam hal seksual mereka. Dalam budaya membaca, saudara-saudara, untuk infrastruktur kita di atas negara Eropa. Gereja ada perpustakaan, daerah punya perpustakaan, sekolah punya perpustakaan, perguruan tinggi. Bahkan di Gresik itu, di halte-halte itu ada semacam kotak-kotak yang isinya buku. Kalau orang nunggu angkot bisa membaca buku dulu. Jadi sarana untuk mendukung orang membaca Indonesia di atas negara Eropa. Tetapi UNESCO, ini sebuah riset ya, ini sebuah riset yang saya katakan. Saudara bisa melihat di Google ya. Nah, UNESCO mengatakan, tapi untuk budaya membacanya Indonesia rendah, 0,001%. Dan UNESCO mengatakan memprihatinkan, artinya apa? 1.000 banding 1. 1.000 penduduk Indonesia hanya 1 yang rajin membaca. Saudara dan saya masuk yang 1.000 atau yang 1? Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk supaya literasi ini meningkat? Saudara, peringkat Indonesia dalam membaca itu peringkat ke-60. Saudara tahu dari berapa negara? Dari 61 negara. Ini sebuah riset. Apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Gereja punya perpustakaan, gereja punya toko buku. Maka buatlah program-program yang mendorong anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, orang dewasa, mau membaca. Satu program yang kami lakukan di Gresik, ini sharing saja, Komisi Pendidikan bekerja sama dengan Komisi Anak. Dalam minggu-minggu tertentu, satu kelas sekolah minggu, ibadahnya agak lebih cepat dari biasanya, lalu anak-anak itu digiring ke perpustakaan. Mereka disuruh membaca, lalu disuruh menceritakan buku yang dibaca. Ya ada sedikit apresiasi untuk anak-anak, supaya mereka terdorong untuk membaca. Itu satu contoh tindakan kecil yang bisa kita lakukan. Nah, saudara-saudara, ada banyak persoalan di Indonesia yang membutuhkan kehadiran gereja. Gereja itu siapa? Saudara dan saya. Gereja itu bukan hanya institusi. Lihatlah gereja itu. Bukan gedungnya, lihat di dalamnya. Orangnya, saudara dan saya adalah gereja. Dan kita bisa berkarya baik secara individu ataupun sebagai institusi GKI. 30 tahun perjalanan tentu ada banyak karya yang sudah kita kerjakan. Tetapi bahwa ada banyak hal juga yang patut untuk terus kita kerjakan. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. GKI wilayah-wilayah tentu jauh lebih tua. GKI Jawa Timur misalnya, itu sudah lahir sejak tahun 1934. Lalu disusul yang Jabar 1940 dan Jateng 1945. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat GKI terus berinovasi, terus berkarya bagi bangsa ini. Gereja Kristen Indonesia bukan di Indonesia, artinya apa? GKI adalah bagian dari Indonesia, sekalipun gereja Tionghoa awalnya. Saudara tahu awal namanya? Tionghoa Kitok Kowe. Dan bahasanya, bahasa Hokian kalau tidak salah pada saat itu. Lalu ada banyak yang peranakan tidak bisa bahasa Hokian, lalu pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Indonesia. Tapi ada generasi yang tetap mempertahankan. GKT, saudara tahu GKT, Gereja Kristus Tuhan. Di sini, di Jateng ada ya? Ada. Yang sampai saat ini setahu saya masih pakai dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Itu adalah dulu Tionghoa Kitok Kowe. Lalu GKI pakai bahasa Melayu, lalu berkembang luar biasa, lalu sangat terbuka. Sekalipun awalnya adalah gereja Tionghoa. Bagian dari Indonesia dan berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Dan mari kita terus berinovasi sebagai gereja, supaya kehadiran kita boleh bermakna. Selamat merenda kehidupan bagi bangsa ini. Kehadiran saudara dan saya akan menjadi bermakna kalau kita terus mengerjakan misi Allah itu. Bukan ego kita, bukan ego kelompok kita, tapi mengerjakan karya-karya Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan memberkati.